Virðulegir gestir, Íslendingar. Hinu langþráða marki í baráttu þessarar þjóðar fyrir stjórnmála frelsi er náð. Þjóðin er nú loks komin heim með allt sitt, fullvalda og óháð. Stjórnmála skilnaður við erlend ríki er fullkomnaður. Íslenskt lýðveldi er sett á stopp. Endur heimt til forna frelsi. Ættfeður vorir, þeir er hér námu land, helguðu það sér og sínum niðjum til eilífrar eignar. Og frelsi sitt innsigluðu þeir hér með stofnun þjóðþings fyrir meir en 1000 árum. Hátt á eldhrauni upp, það sem ennþá öxar á rennur, ofan í almanna gjá, alþingi feðranna stóð. Þá varð alþingi frjálsra Íslendinga til og dafnaði. Og það lifir enn í dag sem öldungur þjóðþinga allar veraldar, sem þó ávallt yngist upp og á fyrir sér að þroskast og blóngast á ný með lýðfrjálsri þjóð er velur sjálf sína foringja. Þessi nú frjálsa þjóð sem þolað hefur þrengingar margra liðinna alda og stundum undir erlendri kúun gleymdi þó aldrei sjálfri sér né afrækti sitt dásamlega land sem henni í öndverðu var á Guði útvalið, land sem hart er aðeins sem móðir við barn. Hún hefur nú með áþreifanlegum hætti sín að hún þekkti sinn vitjunartíma, kunni að höndla hnossið þegar það átti að falla henni í skaut. Sérkað hefur sína tíð. Fulltrúar þjóðarinnar völdu hinn rétta tíma sem fyrirfram mátti kalla ákvarðaðan af eðlilegri rás viðburðanna, en einnig vegna aðgerða Íslendinga sjálfra. Þetta hafa aðrar þjóðir nú einnig viðurkennt góðu heilli. Það sem nú er orðið á ekki skilt við neina bylting og með réttu hefur ekkert umhverfis það á sér óróleikans blæ. Það er ávöxtur langrar þróunar sem engum gat þjóað að spyrna í gegn. Og líkt má segja eðlilega og réttmæta frelsistrá allra þjóða sem aldrei verður kæft.